Redaktörü Felix Körli'nin Azatlık Radyosu'na aitmağına göre Türkmenistan'da rejimin hoplarına ve ceza çarelerine karamazdan Yegova şayatları hem beyleki dini akımların ağzaları yalı öz ınançlarını beylekler bilen paylaşıp dini azatlık hukuklarını ulanmağını devam ettiriyerleri.
Şol ruhatta dini ananslarını paylaşan şahsiyetlerin polisiya çağırılmağı, tutsak edilmeği ya da tutsak edilmek arada hayvat atılmağı, cerime salınmağı, mobil telefonlarının ellerinden alınmağı yarı vakalar saklanıp kalıyar.
Deyip ol belledi. Yegova şayiatlarının New York'taki baş edarasından Guruma'nın Azatlık Radyosu'na iyi veren ekskluziv hasavatında Yegova şayiatlarının yüzveyiz olayan başka da yağdaylarına üns çekilyar. Guruma'nın dine adam hukuk toparlarına iyi veren 2024 Yegova şayiatları din azatlığı hasavatı Türkmenistan adlı raportunda Türkmenistan'da oların dini azatlıklarının bozulmağı ve çeklendirilmeği tusu edilmeği yalı vakaların en çemesi beyan ediliyarı.
2024 yılın 12. yanvarında Levavın Takar etrafında polisya hususu cayı ruhsatı reyit geçirdi. Cayıdaki Yegova şayiatlarının bəhsisi tusu edildi ve polisya bölümüne ekidildi. Olorun mobil telefonları ve beylik elektron encamları ele salındı ve olor 8 saatlap soruq edildi.
Deyilip hasavatta bellenilyar. Bellesek sonku dövrde Türkmenistan'da kanun koruyucu edaraların Yegova şayiatlarına basışları yokurlanyan mahali devlet bilen bağlanışıklı imamlar öz vağızlarında oları açıçan tanqitlayarlar ve ilatı olar bilen hizmattaşlık etmekten kaça durmağı çağırıyarlar.
Gepler Adatlı Radyosu. Hormatly dinleyijiler, bildirişimizi dinleň. Salam, dogon gepleşigimiziň öňdäki sanlarynyň bir näçesini Türkmenistanyň jaý meselesine, hususan aýal gyzlaryň, ýeki ýaşaýan enelerin, goly ukam aşgarlaryň ýüzbe-ýüz bolýan jaý kynçylyklaryna bagyşlaýar. Sosial ulumlardaky maglumatlar, çeşmelerden gelip goýşan habarlar Türkmenistanyň jaý edinmegiň görülüp eşitilmedik derejede kıyınlaşanlığını, cay meselesinde korrupsiyanın, hakimiyet eden ettiriklerinin göz görtülü köpölyenliğini ısaret ediyor. Eğer de bu meselede öz bilyen zatlarınızı, şayiat bulun yağdaylarınızı biz bilen paylaşsanız sizden minnettar oluruz. Adatlı radyosu sizin şahsiyetinizi gizliğinlikte saklar. Biz bilen hat yazıp da telefon edip hem haberlaşıp bilersiniz. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininiňle ýartyňyz. Balkan vilayetiniň mektebi çenli çağalar idaralaryna körpeleri etli naharlaryň berilmegi behedildi. Adatlyk radiosynyň çeşmeleri bu talabyň yerli sağlyk müdürlüginiň görkezmesi bilen yerine getirilýändigini aýdýarlar. Temany kardeşim Maksat Ataýew dowam etdirýär.
Vilayet sağlyk müdürlügi we döwlet arasyçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göresme gullugy 18-nji noýabrda Türkmen wasynyň etrap bilim müdürlügine dilden görkezme berip mövsümleýin viruslar we veterinariýa çäherleri kadylysyança et we süt önümlörünün çağlara berilmegini qadağan etdiler.
Deyip çeşmen raydiyar. Bu yağday sağlık edaraları tarafından son aylarda mağların ve kuşların köpçülüklüğün helak bolmağı bilen düşündürlüyar. Adatlık radyosu çağlar bağlarını ve başlangıç mekteplerde et ve süt önümlörünün qadağan edilmegi boyunca yerli hakimiyetlerden resmi tesvir alıp bilmeyar. Bu havarlar Türkmenistan'a son aylarda köpçülüklüğün mal ölümlörünün hasabalınyan vaatına qavat geliyar. Adatlık radyosu Günvatar vilayetin bilim ve terviyeçilik edaralarını et önümlörünün qadağan edilmegi bilen Türkmenistan'a köpçülüklüğün mal ölümlörünün hasabalınmağının arasındaki bağlanışı yerli resmilere tasdikladık bilmeyar. Yönü yerli sağlık edaraları Azatlık Radyosu'nun 15. noyabrda şeyli havaların video bilen birlikte çap edilmeginden 3 gün son bilim edaralarının değişik görkezmeleri veriptirler. Videonun avtoru şonu daşına hayat aylanan bir maliye tağına esasan koyunu ve geçilerden ıvarat 500 çemesi malın haram ölümlüğünü aitti. Augustun ortalarının Balkan vilayetinin Onogoloy obasının iri şahlı malların arasına nevelli keselçilik yüze çıkıp mallar köpçülüklüğün haram ölüp başladı. Sintiavr ayında Levap vilayetinin 4 etrafına Çerçev, Sayat, Dene ve Hocamaz etraplarına mağarlar kırılıp başladı. Yurdun günorta günü orta evitinin ör meydanlarına hemşeyle hadiseler olup geçti. Sonuk sefer Noyavr ayına sevittaki kavarçlarımız ve çeşmelerimiz Marbulayetinin Türkmenkala ve Yolutun etraplarının ör meydanlarına köpçülüklüğün mal ölümleri var adı haber verdiler.
Balkan vilayetinin bilim ve tirvetçilik idarlarında çağlara kütüklü dänelerden tayarlanan naharları, çiçivitsa, yağni mercimek, greçka, qaynadılın tüvü yağlı önümleri vermek talep edilyar. Köp çağa seyli naharlardan yüzüvriyar, iyip bilmeyarlar, hallamayarlar. Yönü sonda da çağlara seyli önümler qaynadılıp berilyar.
Dipr Balkanny ýaşaýjakdy. Bu aralykda çağalar baglarynyň tölegleri şolsanyň nahar tölegleri käbir hojalyklary agram salýar.
Çağalar baglarynyň 1 aylyk okuw tölegi 80 manat, nahar üçin aylyk tölegi 200 manat. Çağalar baglarındaky körpeleriň enatalarynyň tas 50 götürümi şeýle tölegleriň hötdesinden gelip bilmeýär.
Dip Balkanny ýaşaýjyr aýdýar.
Nahar tölegilerini töläp bilmeýän enatalaryň çağalary aşxana alınıp gidilmeýär. Olar syn potoglarynda galdyrylýar. Diňe naharyň tölegini tölän enatalaryň çağalary aşxana alınıp gidilýär. Bu bolsa okuwçylaryň psihologiýasyna yaramaz täsir edýär.
Dip olar aýdýar.
Adatlyň bu hepde köp okulyň habarlarynyň ýene biri bolsa könülün Demir yollar varadaki havar bolly. Türkmenistan'ın demir yol ulgumundaki problemaların yitileşenliği, onun teknik üpçünçülük yağdayının yaramazlaşanlığı göze dürtülüyor deyip adatlık gülen kuruluşun yaşayıcıların bir aytti. Temani kardeşim tekrar devam ettiriyor.
Azatlyk radiosynyň habarçysynyň 26-njy noýabrda Aşşabatdan beren maglumatyna görä, soňky hepdelerde sosial torlaryň türkmen dilli ulanjylarynyň arasynda demir ýollaryň göz gyýyny ýagdaýlarından käbir pursatlary telefonda suraty düşürip, sosial torlarda paýlaşýanlar göz görtele köpeldi. Bu suratlaryň arasynda demir ýolyň çataçan ýa-da onuň ýokursyndaky galyň demir örtüklerini ýuk alyp, bölünendigini görkezýän şekiller bar. Şeýlede suratlarda demir ýoly götürýän bitonda dünýäde agaçdan düşölgeleriň çataçyp käbir bölüklerinin döwlen yerlerini hem görse bolýar.
Raýatlar suratlary paýlaşmak bilen pudugy gözükçülük edýän döwlet emeldarlarynyň ünsini çekmäge çalyşýarlar. Olar pajygaly wakalar bolmazdan öň häkimetler bularyň öňüni alar dip umyt edýärler.
Dip paýtagtly ýaşaýjy aýtdy. Habarçymyň tasdiklamagyna görä demir ýollardaky näsazlyklary paýtagtda golaý sewitlerde hem duş gelse bolýar. Ýöne bu ýagdaý esasan hem ýurdun çetki welaýetlerinde göze dürtülýär.
Demir ýollaryň şol howpli bölüklerini otlularyň tiýizligi saýatda 20-30 kilometrden geçmeýär. Sebäbi bu ýerlerde 50-60 kilometr tiýizlik bilen hereket etse, onu otlyňyň agdarylmak howpy döreýär.
Dip otlyny dolandyrýan hünärmenleriň biri anonimlik şertinde gurrun berdi. Onuň tasdiklamagyna görä demir ýollaryň käbir bölüklerindäki göz gyýyny ýagdaýa esasan bu ulgama döwlet tarapyndan ýeterlik maliýe serişdesiniň goý berilmediligi sebäp bolýar.
Paýtagtdaky we vilayet merkezlerindäki demir ýollaryň durkun täzelemegi we döwre waplaşdyrmagy maýy goýulan bolsa da ýurdun çetki sewitlerine sowet döwründen bäri hiç hili ellenmedik demir ýollar bar. Emellerler bu ýagdaýlary görmezlige salýarlar.
Dip hünärmen bellidi. Gal berse-de ol soňky 10 ýyldan gowrak wagtyň dowamında pudoň ýüzlerçe hünärmeniniň öz ardasy bilen işden çykandygyna hem ünsi çekýär.
Sebäbi 2500 manat maskalany eklemäge yetmeýär. Hünärli işgärleriň yetmezçiligi pudokda meselelerin artmagyna getirdi.
Dip hünärmen sözünü cemledi. Azatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada Türkmen Demir Ýolları agentliginden we Demir Ýolları açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetinden tesbir almaga synanyşdy. Ýöne redakcja bu edaralaryň resmi web saýtlarynda görkezilen telefon belgilerine jaň edip habarlaşyp bilmedi. Demir Ýolları açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň maglumatyna görä bu pudok her ýyl takminan 6 milyon ýolagça hyzmat edýär. Edaranyň ýolagçylaryň syýahat wagty rahatlygyny we howpsuzlygyny üpçün etmek maksatlaryny göz öňünde tutýan ýolagçy bölümünde 5000 hünärmen zähmet çekýär. Bu maglumatlara garamazdan Türkmenistanyň demir ýol ulgamyndaky problemalar şolsanda demir ýollaryň howpli bölekleri we olaryň awatlanmagy ýa-da durkunyň täzelenmegine mätäşdigi barada azatlygy mundan ozal hem ençime gedek maglumat gelip goşupdy. Şeýlede ýurda gelen sil suwlarynda demir ýollarda jaýryklaryň emele gelmegi, olaryň ýumrulmagy we hatardan çykmagy ýaly wakalar hem boldy. Şu ýylyň may aýynda ençeme günläp ýağan güýçli ýağşyň getiren sil suwlarynyň netijesinde Tejen Mara aralygynda demir ýolyň bir bölegi opuruldy.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininiň leýärsiňiz. Türkmenistan garaşy jurnalistleri, hukuk goraýjylary ýanymakda. Olaryň öz işlerini arkayn, gorkusuz etmegini yol bermezlikde hem ilgiderli tankid edilýär. Häkimetleriň 75 ýaşyndaky hukuk goraýjyny ýorlun saklamak üçin 100 ron usuly, saglyk işgärleriniň repressiýa gural hökmünü ulanylmagy bolsa, Sowet döwründäki we öňkü 2 prezident döwründe ulanylan repressiýa usullaryny ýatlatdy. Ýogsa hukuk goraýjylaryň käbiri öňkü repressiýa çärelerinden doly ýüzeurulmagyna umyt baglapdy. Temany kardeşim Maksat Ataev devam ettiriyor.
Tanimal hukuk koruçtu, veteran jurnalist Sultan Açilva'nın yolunun bağlanıp zor bilen hastahana yerleştirilmegi hukuk toparları ve yerli yaşayacak tarafından yadgırlıyor.
Serdar Berd Muhammedov yaş, tədi pikirli, ösen ve giyin dünya arayışlı prezident deysek, ol hem kakasının stalinçilik ve semetme siyasatından el çekip bilmeni mengdeyari. Yoksa kıyın mı kartaşın habarçı denanı edilen zulümleri ve basışları besetmek.
Deyip garoğumlu Dayxan Zenan Mehraydiyar.
Türkmenistan'ın hakimetleri Açilavani hem de onun maskalasını hastahanadaki eden ettilikli tutuluktan derhal bosatmalı ve onun meyleştirilisi yali Zeneva tapar etmeğine ruhsat vermeli.
Deyip Düyvü New York'ta eleşen Human Rights Watch kuruması 20. Noyabr'da çap eden biyanatını aytti. 75 yaşlı jurnalist Martin Ennals kadnasının davarasına katlaşmak için 20. Noyabr'da İrbilen Aşkabat'tan Jeneva uçmalakeni. Yani orşar günü İrden saat 6.30'da akalatlı adamlar tarafından öyünden çoğunudaki yokunç keseleri hastahanasına zor bilen alınıp gidiliyer. Lukmanlar Ulu yaşlı denanın yokunç keseli yolu olmakta güman edilendiğini ve onun kıssağlı hastahana barlığından geçirilmeldiğini aydiyarlar. Vilayetlerin yaşayıcıları Köp halatda oba yaşayıcıları Sultan Açilva'nın yolunun yapılmağını yeti yadgar yerler ve bu vaka bilen yurtta adam hukuklarının gödök baskılarını yanına diyarlar. Sakırçağı ve Qaraqum etraplarına Zatik Radyosu'nun havarçırılın gücündöş olan dayxanlar Sultan Açilva öz golduğunu tasdiklap bu hili hukuk kemsitmelerinin gönüdönü günü Prezident Serdar Berdimuhammedov'un avrayını pesa qasır yanına diyarlar. Açilva qaraşı jurnalist ve hukuk qoroqçı hökmünü Türkmenistan'ı yönü köy adamların yüzveydi olyan kıyınçılıkları var da xabar veriyar. Halkın ağıtını ağlap yıllar boyu yurt içine hakimiyetlerin semetmelerine sede var bolyar. Balkan Daşoğud Levap ve Ahal Vulatlarına Azatlık Radyosu'nun havasları bilen gurrundoş olan oba yaşayıcıları, hususanı üpçünçülüğü pes hocalıkları ve pensiyoner rayetler, Sultan Açilva'nın zähmeti neticesine, oba yaşayıcılarının ağır durmuş hakkında akı maglumatların havar terişlerine peyda bolyan onaydiyarlar ve yurtta erkin jurnalistlerin işine yol berilmeğini goldayarlar. Yönü bayrı jurnalistin yolunun bağlanıp zor bilen hastahana yerleştirilmegi dini bir oba yaşayıcılarının arasını dəl etsem, şehir yaşayıcılarının qarı verse de yurdun inteligensiya vekillerinin, yokoru hucaylarının, muallimlerinin ve talip yaşların arasını hem rezonans dörüttü.
Açilva karşı kurnulun sonku gödök əskermezlik hakimiyetleri avraydan kaçırıcı faktor hükmününü hizmet ediyar.
Deyip intellektual adamlar özara pikir alışmalarda idiyarlar. Yerli intellektuallar yurtta siyasi durnukluluğun yeti sosyal ve iktisadi kıyınçılıklar zerarlı çaykınıp başlayan ona idiyarlar. Olar şeyle yağdayların fonunu amal edilen semetme çarelerini hakimiyetlerin hovsala refleks hükmüne düşündürüyarlar.
Türkmen rejimi inni özünün hovsala düşenliğini açıçan görkodup başladı. Sonun üçün hem hakimiyetler özlerinin ıhtıvarsız hasaplayan şahslarına karşı basış çarelerini yığcamlaştırıp başladılar.
Deyip Azatlık Radyosu'nun haberçisi yerli intellektualları sitirliyer. Muna Ramazan hakimiyetler represiyanın germini göz görtörü giyinilttikçe ilat arasında dımışlık evsilip korku azalyar ve açık fikir alışmalar batlanyar.
Şeyli şartlarda adamların öz hak hukuklarını talep etmeği, onların tankıydı arayışları dillendirmekleri hassa yayınlanyar.
Deyip yerli intellektuallar aydiyar.
Sonun üçün bu gedek Sultan Açilva'nın akvalı varada yurt içinde cemiyetçilik tarafından soruları eştirip başlandı.
Deyip olur belli yer. Açilva geçen yıl Düyvü Şehzare edileşen Martin Ennals kadınasının insan hukukları bayrağına münasip oldu. O sonra hem kadınanın Jeneva'da geçiriyen davarasına katlaşma için yurttan çıkmağa sinançanına hakimiyetler tarafından uçurun bortuna göyverilmedi. Sonra hakimiyetler Aşkavadın halkarı huvamelerine hukuk koruçusunun hem de onun kızının pasportlarını çiğli süpürgüçler bilen öyle bu resmi namların ulanışı yarmayanın aydıptırlar.
Ak halatlı adamların Açilva'nı hem de onun maskalasını, yokunç keselleri hastahanasına zor bilen alıp gitmeği sahnasının bir distopiya filminin senaryosuna çalım edýän bolmagy mümkin. Ýöne bu Batyray denandyn gorkan hökümetiň ajy hakykatydyr. Türkmenistanyň häkimetleri öňden bäri raýatlaryň hereket azatlygyny, hususan da ýurdun berk repressiw hökümetini tanqitleýän Açylowa ýaly adamlaryň hereket azatlygyny gatyşyp gelýär.
Deep Human Rights Watch gurumy aýtdy.
Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini sewiz synymyz bilen dogam etdirýär. Kırgızstan soňky döwürde Merkez Aziýada ýetip barýan demokratiýa adat hökmünü häsiýetlendirilip başlady. Bu häsiýetname häkimetleriň başga pikirleri, jurnalistleri barha beter gysmagy, oppozisiýanyň barha güýçli basylyp ýatyrylmagy bilen tutgaşdy. Temany kardeşim Merdan Sarif dogam etdirýär.
Kırgızstanda noýabryň ortalarynda yerli geňişlere geçirilen saýlawlaryň öňü sirasynda oppozisiýadaky Sosial Demokratlar Partiýasynyň ýol başçylary gözüniň aňyrsynda oturdylar. Saýlawlardan bary ýogy bir näçe gün öň partiýanyň idaralarynda barla geçirilip, olaryň ýol başçylary tutsak edildi. Partiýanyň başlygy Temirlan Sultanbekow we saýlawlaryň öň ýanyndaky stabyň ýol başçysy Irina Karamuskina ses satyn almakda şüphelenip taklandylar. Sosial Demokratlar Partiýasynyň ýol başçylaryna garşy açylan jenaýat işi sebäpli olar Bişkek şäheriniň mejlisinde oryn almak bäsleşiginden çetleşdirildi. Bu ýagdaý Kırgızstanyň rejiminiň köp türli pikirlere çydamsyzlygynyň ýene bir alamaty hükmünde görülýär. Prezident Sadyr Zaparowyň we onuň ýaranlarynyň häkimeti gelmeginden soňky 4 ýyl içinde awtoritar düzgünli Merkezi Aziýada Kırgızstanyň demokratiýa adaty hükmündäki awraýyna ýyzly-ýyzyna zarba uruldy. Ýurtda habar telistleriniň, raýat jemgyýetleriniň we siýasy garşydaşlarynyň garşysyna repressiýa ýaýbanlanyp başlady. Kadyrbekow we onuň ýol başçylygy edýän Iman Nuri partiýasy diňe wagtal-wagtal hökümeti tanqitleýäni üçin oppozisiýa degişli bolmasa gerek. Ýöne olaryň meşhurlygy hop bolup görünmegi mümkin. Kadyrbekow Kırgızstanda Zaparowdan we Milli Hopsuzlyk boýunça döwlet komitetiniň başlygy Kamçybek Taşyýewden soň 3-nji iň meşhur tiýatrçy taýýarlar. Kadyrbekow özüniň bir wagt ýol başçylyk eden Hayır Sahawat gazynasynda barla geçirilip başlanandan soň ýuwaşlyk bilen parlamentden çykdy. Häkimler bu gazynanyň türk hökümetiniň dini bilimleri maliýeleşdirmek üçin beren millionlarça dollary barada dogry hasabat bermeýändigini aýtdylar. Ýöne Kadyrbekow türmäge basmadylar. Yerli geňişleri saýlawlar parlament saýlawlary ýaly ähmiýetli däl. Zaparowyň merkezleşdiriş özgertmeleriniň netijesinde yerli geňişiň ähmiýeti hasda peseldi. 2021-nji ýylda täze konstitusiýa kabul edilenden soň parlamentiň ygtyýarlyklarynyň bir bölegi ýerini ýetirje häkimete geçdi. Şonuň ýalyda şäher mejlisleri hem öz ygtyýarlyklaryny ýitirdiler. Häzir olarda häkimler saýlanmaýar. Şäher häkimlikleri prezident tarapyndan bellenilýär. Şäherleriň baş tutanlary siýasy taýdil merkezi öňküsinden has garaşly boldy. 17-nji noýabrda geçirilen saýlawlara jemi 40 golaý partiýa we tutuş ýurt boýunça 5000-den gowrak kandidat gatnaşdy. Bişkekdäki bähtleşige gatnaşmagy ruhsat berilmedik. Sosial Demokratlar partiýasy Twitterdäki saýlawlara gatnaşyp 5 şäherde şäher mejlislerine girmek üçin 5 götürüm päsgelçilikden geçip bildi. Sosial Demokratlar partiýasy bir näçe ýyllap Kırgızstanda hökm sürýän partiýa bolup, häzir hem öňki prezident Almazbek Atambayew bilen ýakyndan gatnaşyk saklaýar.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini günörtä we Merkez Aziýada Hytaý raýatlaryna edilýän hüjümler we Pekiniň sewitdäki proýektlerini awanyan howp baradaky söhbet bilen dogam etdirýär. Ýaňy ýakynda Pakistanny we Täjikistanny Hytaý raýatlaryna hüjüm edip bir näçe adamy öldürdiler. Pekin bu ýurtlarda ösüş taslamalaryna milliardlarça dollar sarp edýär. Seyinçilerin pikirine göre bu vakalar Hıtay tarafından maliyeleştirilen başlangıçları toktadıp biler. Günörtü ve Merkez Aziya Hıtay'ın milyonlarca dolarlara varavar onlarca taslamani amala asırayan sevti olup duruyor. Ama zorluğun yayvanlanmağı Pekin'in bir kuşokluk, bir yol, bütün dünya başlangıcının açarı olan sevittaki maya koyumlarının yatırılmağına hopsalya. Pakistanlık güçler şu yıl 7 sani Hıtay işesini öldürdüler. Şu ayda Tacikistanlı hem şuna mengdeş ilkinci hücumda Xitay rayet öldürüldü. Xitay rayetlerinin öldürülmeği cengçilerin uzak vaqtdan beri cemlenen yeri olan Tevitte ekstremist toporlarının okuyuplarının barha artyanlığını ayan etdi. Münglörçe Xitay işisi Xitay Pakistan iqtisadi koridori hasaplanyan ve bahasi 60 milyard dollarlık kuruluşuk deyişliyar. Bu kuruluşuk bir kuşokluk, bir yol başlangıcının ayrılmaz bölü hasaplanyar. Xitaylı işçiler koruma için Islamabad yürüyte polisi bölümünün öğrettiği yüzlerce bağırlı güveriş merkezlerini vurdu. Şeylekem, mega proyektlerin tögörüğününe inçeme berkitme, gergöv işlerini geçirdi. Emma bu çareler sonki yıllarda Xitay işçilerine karşı edilen hücumları saklap bilmedi. Hünermenler bunu esasen Pakistan'ın hopsuzluk ve bağırlığı, Aňtı ugullyklarynyň işindäki gowşgunsuzlykdan görýärler. Şeýle de bu ýagdaý Buluçistanyň azat ediş goşunynyň mümkinçiliklerinin artmagy bilen baglanşdyrylýar. Pakistanyň Günörtüň watarynda ýerleşen Buluçistan welaýatyny ägir duly ýaraglı topar hereket edýä. Xitay howpsuz maýa goýumlaryna bil baglaýar. Ýagny olar proýektleriniň tögeregindäki çaknaşyklary halamaýar diýip Xitayň Çezezeň Uniwersitetiniň baglanşçysy Jalal Bazvan aýdýar. Xitaylylar Pakistan hökümetiniň howpsuzlygy üpjün edip bilmeýändiginden şeýle bir rapket bolýarlar. Bu ýagdaý olaryň mundan öýlek taslamalary maýa goýmazlygyna hem getirip biler. Iqtisat taýdan garyp, emma energiýa serişdelerine baý sebäpli bolan Buljistanyny Xitaýyň maliýe kömegi bilen onlarça infrastruktura, energiýa we söwda taslamalary amala aşyrylýar. Welaýatyň uly meýdany Owansan we Eýran bilen serhetleşýär. Ol ýerde etnik aýrylykdaky buluşlar ýaşaýar. Olar Islamabady welaýatyň tebigi aýlyklaryny öz haýryna peýdalanmakda aýyplaýarlar. Oktýabr aýynda Buljistanyň Azad ediş goşunynyň söwgüşçileri 2 sany Xitay raýatyny öldürdi. Olar Pakistanyň iň uly şäheri Karaçynyň aeroportynyň olýunda bolan partlamada wepat boldy. Mart aýynda bolsa pidakar terrorçy Pakistanyň Demirgalyk günwatarynyna Xitay işçilerini getirýän awtobusy öz partlaýjy goýulan maşyny bilen hüjüm etdi. Bu wakada 5 Xitaylı ýogaldy. Hüjümiň jogapkärçiligini hiç bir topar özüne almady. Sonki yıllarda separatist harbi topar bolan Buljistanyň azat ediş goşunynyň söwüş ukyby artdy. Çaklamalara göre bu topar 5000 goly jeňçiden ibarat. 2021-nji ýylda Taliban Owgansanyny häkimete gelenden beri Amerikan ýaraglarynyň goňşy Pakistany aktarylmagynyň hasabyna Buljistanyň azat ediş goşuny güýçlendi. Buljistanyň azat ediş goşuny soňky ýyllarda harby islam toporlarynyň ulanýan taktikasyny kabul edip janlanyp başladylar. Mysal üçin, olar öz janyny kast edýän hüjümçiler bilen öz terror çärelerini guraýarlar. Bu topar aýarlar çekmek bilen hem öz hatarlaryny güýçlendirýär. Hormatly dinleýijiler, siz günorta we Merkez Aziýada Xitay raýatlaryna edilýän hüjümler we Pekiniň bu sebepdäki proýektlerini awanyan hukuk barydaky söhbetimizi dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, şunun bilen hepdeniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýijä ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirleriňizi komment, tesbir görnüşünde ýazmagy hem haýyş edýär. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.